Ģenerāla prokuratūra jau paziņojusi, ka spriedumu, kurā par sākotnēju 5 gadus vecas meitenes pavēršanu netiklībā divi vīrieši, kas bijuši viņas tuvinieki, notiesāti ar piespiedu darba stundām, ko prasījusi arī Liepājas prokurore, lūks izvērtēt vietējiem virsprokurorum. Stāsta prokuratūras preses sekretāre Aiga Eiduka.
Saistībā ar masu medijas publicēto informāciju par 13. jūlija Liepājas tiesas spriedumu, ar kuru divi vīrieši tika atzīti par vainīgiem netiklu darbību izdarīšanā ar mazgadīgo un sodīt ar piespiedu darbu. Ģenerāla prokuratūras krimināltiesiskā departamenta virsprokurors ir uzdevis Kurzemes tiesas apgabala prokuratūras virsprokuroram pārbaudīt šīs tiesas sprieduma likumību un izvērtēt Liepājas prokuratūras prokuroras rīcību. Respektīvi, vai viņa ir tā kā pareizi uzturējušot valsts apsūdzību?
Apsūdzības uzturētāja lietā Liepājas prokuratūras prokurora Ligita Arāja gan jau otrdien Latvijas televīzijai pauda, ka ar spriedumu ir apmierināta.
Publika, tauta, viņi nesaprot, viņi paņem tā vienkāršot pedofīlu, un tur meitenīte ir varota gadaudzu gadu garumā un tam līdzīgi. Nu tā nav. Ir veiktas netiklas darbības.
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas direktore Laila Rieksniņa par šādu attieksmi ir neizpratnē.
Ne jau tikai dzimumakts ir tas, kas vērtējams kā seksuāla vardarbība, un nevar teikt tikai netiklas darbības. Tās nav tikai netiklas darbības. Arī dažāda cita veida darbības, ko ar bērnu veids, var ļoti būtiski sabojāt bērna dzīvi, var atstāt ļoti traumatiskas sekas ļoti ilgstošā laika periodā. Un teiciens tikai netiklas darbības, nu, tas nav pieņemams. Arī netiklas darbības ir seksuāla vardarbība. Arī tur ir iespējams ļoti smagas sekas. Šīs sekas nebūs fiziski smagas, bet viņas var būt emocionāli ļoti smagas.
Tāpēc inspekcija ir gatava iesaistīties šīs sprieduma pārsūdzēšanā, stāsta Rieksniņa.
Nu, šobrīd mēs sadarbojamies ar Liepājas Bāriņķiesu, jo Liepājas Bāriņķies ir tā, kas pārstāvīja cietušo meiteni krimināla procesā un apspriežam jautājumu par pārsūdzēšanu. Jo šī gadījumā, protams, tā situācija ir sarežģīta tādēļ, ka šobrīd jau no pagājušā gada vasaras ir spēkā grozījuma krimināla likumā, kas paredz bargākas sankcijas nekā tas bija nodarījuma izdarīšanas brīdī, bet šī te juridisko problēmu dēļ, nu, tomēr nebūtu pieļaujams tas, ka cilvēki, kas ir tik nežēlīgi izturējušies uz bērnu, nesaņem pienācīgu sodu. Pats fakts, ka šīs darbības tika veiktas ilgākā laika periodā, ka to darīja cilvēki pret tik mazu bērnu, kurš nevar īsti ne pretoties, ne iebilst, kas radīja bērnā noteikti ļoti lielu baiļu sajūtu, jo viņš nevarēja zināt, kurā brīdī kāds viņam atkal kaut ko liks darīt, ka tas ir papildus aspekts, ka ne pati tikai tā darbība ir nozīmīga, bet visa tā situācija kopumā, ka bērns ir atkarīgs no cilvēkiem, kuri ar viņu var darīt, ko grib un kurā brīdī grib.
Liepājas tiesas tiesnese Aiva Daidera Latvijas televīzijā arī jau aizstāvēja pašas pieņemto spriedumu.
Tiesa nosakot šādu soda veidu un mēru, nu, ir pārliecināta, ka tas tomēr spēs sasniegt soda mērķi un izdarīt vainīgajām personām attiecīgus secinājumus un nostāties uz likuma paklausīgu ceļa.
Te gan jāpiebilst, ka, lai gan Daidera ir bijusī prokurore, krimināllietas kā tiesnese viņa ir sākusi skatīt tikai šī gada janvārī. Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētājas šogad martā rakstītajā atsauksmē par Daideri norādīts, ka tiesnese izskatījusi nelielu skaitu salīdzinoši vienkāršu krimināllietu. Tās visas iztiesātas neveicot pierādījumu pārbaudi, tāpēc nolēmumos bija jāmotivē vien piespriežamais sots un kaitējuma kompensācija. Tikmēr Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Rieksniņa aicināja žotāžā par šo lietu padomāt arī par cietušās meitenes jūtām.
Tas, ka sabiedrība vispār uztraucās, ka nav viena auga, nu tas ir pozitīvi, bet tas, ka tiek publiski apspriestas notikušā detaļas, tas noteikti nav pozitīvi. Un ar šādu publisku apspriešanu, protams, ka bērnam var tikt nodarīts ļaunums.
Pilnais tiesas spriedums būs pieejams nākamās nedēļas sākumā. Un uzreiz pēc tam to ārkārtas sēdē plāno apspriest arī Saeimas juridiskā komisija. Ivo Leitāns, Latvijas radio.